uređuje Milenko Stojičić.
Kulturom u ogledalu, oazom duha, misli i mašte, liječimo grubu prozu i grozu svakdašnjeg života. Kreativnu terapiju vršimo nježnim anesteticima i esteticima. Probuđenom novoriječju, plimom i osekom okeana boje, tonom koji ritmuje naše srce. U tematikumu za različite generacije receptora najavljujemo. Peter Handke, austrijski književnik svjetskog renomea, laureat ovogodišnjeg Zlatnog krsta Kneza Lazara. Završena manifestacija Šantićevi pjesnički susreti. Govorimo o uspješnom nastupu Narodnog pozorišta Republike Srpske na pozorišnim igrama u Jajcu. U Banja Luci završen međunarodni festival kratkog filma. U Doboju književno veče Radovana Beli Markovića, poznatog srpskog pisca. Govorimo i o novim knjigama. Književnik Peter Handke, dobitnik je Zlatnog krsta Kneza Lazara, jednoglasno je odlučio žiri vidovdanskog pjesničkog pričešća kojim je predsjedavao Milovan Danojlić. Tim povodom posjećamo na intervju sa Handkeom u kojem je između ostalog govorio o fenomenu intelektualca, takozvane visoke politike, sudbini knjige i svojoj alhemiji pisanja.
Svaki čovjek je intelektualac.
Ali das Geheimnis ist, dass man die Intelligenz jedes Menschen Die Intelligenz jedes Menschen ist anders.
Ali tajna u tome što je inteligencija svakog čovjeka drugačija.
Deswegen ist zum Beispiel eine Geschichte wie der Intelligenzquotient für mich eine der größten Dummheiten.
I zbog toga je čitava povest o intelektualcima uopštena za njega u stvari neka vrsta gluposti. O koeficijentu intelektualca, o kvoti, o merenju intelektualca.
Ich habe schon oft Menschen getroffen mit hohem Intelligenzquotienten.
Često je sretao sam ljude sa visokim koeficijentom intelekta.
Und das waren die dümmsten.
I to su bili najluđi, najgluplji.
Für mich sind Kinder und oft sogar Mongoloide klüger als viele Intellektuelle.
Često su za mene deca ili čak i mongoloidna deca pametniji od intelektualaca.
Es ist ja auch nicht, dass die Politik die Welt zugrunde richtet, sondern die große Politik, glaube ich. Man muss unterscheiden.
Nije politika ta koja dovodi do katastrofe sveta, nego velika politika, takozvana visoka politika. Politik, mora se praviti razlika.
Politik ist notwendig.
Politika je neophodna.
Aber mir waren immer Politiker, Kommunalpolitiker, Dorf, näher als große Politik.
Za mene je uvijek bila politika, komunalna politika, bliža nego visoka nadregionalna politika.
Iskrenija, da.
Iskrenija,
ja. Ich habe eigentlich kein Bedürfnis über meine Literatur zu sprechen. Ich bin froh, wenn ich bin hauptsächlich hier, um Manja Luka zu atmen.
Neku veliku potrebu da govorim o svojoj literaturi. Ja sam došao ovde da udišem vazduh.
Sie haben sehr schön gesagt.
Udišem vazduh Banja Luke.
Sie haben sehr schön gesagt, ich bin wegen der Geografie hier.
Ja sam ovde zbog geografije.
Ich bin ein geografischer Schreiber.
Ja sam geografski pisac.
Das interessiert mich sehr, wie Banja Luka liegt und wie
interesuje me kako leži Banja Luka.
Wo die Sonne untergeht und
kad, kako sezone zalazi, sunce zalazi.
Was in den Gärten wächst.
Šta raste u baštama.
Ich bin da, im älter werden habe ich viele Stunden der Schlaflosigkeit.
Od kako sam postao stariji sa godinama postajem imam često nesanice.
Und wenn ich schreibe nicht jeden Tag.
Ne pišem svaki dan.
Es gibt oft Monate, wo ich nichts nur lese, nur Garten arbeite.
Često mesecima samo čitam ili radim u bašti.
Ich habe auch Familie und
imam porodicu.
Und sammle Pilze, suche Pilze, Pečurke.
Skupljam pečurke, tražim pečurke.
Aber wenn ich schreibe, dann ist es gut, wenn ich schlaflos, dass ich schlaflos bin.
Ali kad pišem, onda je dobro da patim od nesanice.
Dann liege ich und so im schlaflos liegen entsteht schon
recimo ležim
die Arbeit des nächsten Tages.
I prilikom nesanice nastaje rad narednih dana.
Das kann ich manchmal schon, den Rhythmus sehe ich vor mir, das was ich schreiben möchte.
I onda otkrivam taj ritam onoga što ću pisati.
Und dann, wenn ich wirklich schreibe,
i kad zaista onda sedim da pišem,
ist das sehr oft in der Zeit, wo ich normal am schwächsten bin.
To je često u trenucima kada se osjećam najslabije.
Das ist am Nachmittag.
Recimo popodne.
Da bin ich oft deprimiert am Nachmittag.
Često sam popodne deprimiran.
Und durch das Schreiben bin ich weniger deprimiert.
Ali zahvaljujući pisanju ne bivam više deprimiran.
Und so schreibe ich oft von 1 Uhr bis 6 Uhr.
Često pišem od 1 do 6 sati popodne.
Ich glaube, es kann sein. Ja. Ich denke auch, ich habe 30 Jahre leben können von den Büchern.
30 godina sam živao od knjige.
Und werde vielleicht noch einige Bücher schreiben.
I pisat ću još nekoliko knjiga.
Aber ich weiß nicht, ob diese Bücher noch so gebraucht werden.
Ali nisam siguran da će te knjige nekome značiti nešto.
Trotzdem bin ich dankbar für die, dass ich als Schriftsteller habe leben können.
Ali zahvalan sam činjenici da sam mogu da živim kao pisac.
Und das ist ein wunderschönes Leben.
I to je prelep život.
Das ist der Dank für das Schreiben kommt aus den Büchern zurück später.
Zahvalnost za pisanje se uzvraća preko knjige kasnije.
Das genügt mir.
I to mi je dovoljno.
Ich will kein Volksheld sein und
ne želim da budem narodni heroj.
Ja. Ich habe einen alten Schriftstellerfreund gehabt, der hat immer den Spruch gehabt.
Jedan moj stari prijatelj pisac je uvek govorio,
Hauptsache du kommst durch.
Važno je da prođeš.
Nevesinju i Mostaru završeni ovogodišnji Šantićevi pjesnički susreti. O najznačajnijim tonskim akcentima manifestacije u prilozima Ljiljane Vučinić i Sanela Kajana.
Velikanu srpske poezije nagradu je uručio predsjednik opštinskog odbora Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Momčilo Golijanin, naglašavajući da je Sladoje tipičan zavičajni pisac koji zna da čuva svoju Hercegovinu i srpsku duhovnost. Laureat je istakao da ima veliku kolekciju nagrada, ali da mu je posebno drago što je njegova poezija ozvučena imenom Alekse Šantića. Onaj koji piše lirske pjesme, pritom je iz Hercegovine, teško može naći čvršći oslonac od Šantićevog štapa i sigurni zaklon od Aleksinog šešira. Slikovito je Sladoje izrazio zahvalnost organizatorima.
Ja sam se zaista nadobijao nagrada, ako bi samo negdje od gimnazijskih dana do dana današnjeg, to je negdje oko 25. Ali ova mi je, to može zvučati kao fraza, ali zaista nije, izuzetno draga. Zato što je Aleksa Šantić jedan od onih povlaštenih pjesnika među mojim lirskim precima, a davno je rečeno da svi mi svoje pjesničke i duhovne prethodnike biramo. To što je moja poezija ozvučena i tim imenom, zaista mi čini veliku čast i zadovoljstvo. Ja ću nastojati da onim što budem radio nipošto ne uprljam ime Alekse Šantića i svega onoga što on u našoj poeziji, u našoj kulturi i u našem narodu još uvijek znači, i vjerujem da će značiti sve dotle dok bude onih koji na srpskom jeziku čitaju i pišu. Dobro je da i Mostar slavi Aleksu Šantića, jer prosto on je čovjek koji je taj grad opjevao i učinio vječnim, bez obzira na to kako on danas izgleda i šta se u njemu živi. Uostalom, poezija i služi za to da simbolički osmisli i osvijetli unutrašnjom energijom istoriju i njena nepočinstva.
Manifestaciju je zvanično otvorila Irena Soldat Vujanović, za pomoćnik ministra prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.
Ministarstvo prosvjete i kulture već 10 godina podržava ovu manifestaciju. Mi smo svjesni da ona potrebna Nevesinju. Mi znamo da Nevesinju voli Šantića i da je Šantić domaćin u Nevesinju. Ali mi znamo da je i Šantić isto tako pjesnik Mostara, i da je domaćin koji su večeras prisutni imaju važnu ulogu da Šantića ponovo vratimo na pravi način u Mostar. To nam je misija i zadatak. Zašto? Zato što je Saša Šantić veliki pjesnik i vrlo popularan, posebno u đačkim redovima. Kad sam ja bila učenica, tada su mnoge generacije iza mene i ispred mene naučile mnoge pjesme Šantićeve. Da li je to večer na školu, ili je pjesma posvećena otadžbini Ostajte ovdje, ili smo pak pjevali našu Eminu, najljepšu baladu, najljepšu srdaljinku Bosne i Hercegovine po tekstu Aleksa Šantića. Sve je to toliko kompleksno i sve je to toliko važno da jedan srbin pjesnik koji je volio svoj narod, koji je volio svoju otadžbinu Hercegovinu i volio svoj zavičaj, zavičaj koji je i Nevesinje, ali je zavičaj i Mostar. Republika Srpska zna da je Šantić važan ne samo za Republiku Srpsku i za Hercegovinu i za Nevesinje i za Mostar, nego za Bosnu i Hercegovinu, pa i šire, za Srbiju, za Crnu Goru, za možda neke druge države koje će naći načina da se sjeti Šantića i bi zaista ostavio velikog traga na nas koji smo nekad imali Šantića u udžbenicima. Zbog toga Ministarstvo prosvjete i kulture podržava ovu manifestaciju.
Potom je uslijedilo pjesničko veče koje je počelo besjedom o Aleksi Šantiću, ovogodišnjeg laureata Đorđa Sladoja. Zatim su poklonici poezije u velikoj sali opštine Nevesinje imali priliku da uživaju u stihovima Zorana Kostića, Rada Simovića, Dare Radojević, Ivana Negrišorca i drugih pjesnika. U muzičkom dijelu programa profesori osnovne muzičke škole Sveti Roman Melod, Saša Stojanović, Aleksandra Trajković, Goran Stojanović i Biljana Ćorić interpretirali su obrade najljepših Šantićevih pjesama koje nikoga u sali nisu ostavile ravnodušnim. Etnogrupa Sveti Dimitrije izvela je prepoznatljiv repertoar izvornih narodnih pjesama. Promovisan je časopis Kalendar prosvjete za 2009. godinu. Ovaj godišnjak je najbolji dar svim pregaocima prosvjete i najbolji stimulans za osnivanje novih odbora širom Republike Srpske, rekao je Nikola Asanović, potpredsjednik prosvjete. Šantićevi pjesnički susreti nastavljeni su kulturno-umjetničkim programom u Narodnom pozorištu u Mostaru. Također učesnici 11. Šantićevih pjesničkih susreta položili su cvijeće na spomen bistu Aleksa Šantića u Nevesinju i odali poštu velikom hercegovačkom pjesniku.
U Mostaru je priređena svečanost Šantiću notama uz učešće poznatih umjetnika, a u samom centru Mostara otvoren je klub Aleksa sa reprezentativnim prostorom za priređivanje programa iz kulture. Šantić se time ponovo vratio u mostarsku svakodnevnicu. World Music Center Mostar predstavio je projekat pod nazivom Aleksine noći u novoosnovanom klubu Aleksa, koji je, kako kaže idejni tvorac ovog koncepta, Aleksandra Savić, direktorica World Music Centra, nastao iz ljubavi i duga prema urbanoj tradiciji grada.
World Music Center pokrenuo je projekat koji se zove Aleksa i on sad ima projekat Aleksa, ima svoje aktivnosti. Jedna od aktivnosti je klub Aleksa, dakle, koji je otvoren, kao što ste i sami rekli, za sve Mostarce i Mostarke i sve ljubitelje našeg duha i koji vole i imaju isti onaj žal za nekim prošlim vremenima i vrijednostima po kojima, nažalost, se više i više pada prašina. Druga aktivnost je pod nazivom Aleksine noći. Da ne bi došlo do zabune, dakle, Mostar ima Šantićeve večeri poezije, to je institucija i taj projekat, naravno, je nezavistan, ide sam za sebe. Aleksa je jedna puno intimnija priča. To naglašavam zato što je upravo i to jedan od ciljeva, da se što više odmaknemo od materije, a da se što više približimo, odnosno vratimo ideji, znate, pošto je danas, mislim, poremećen totalno sistem vrijednosti i mi i na taj način nekako i edukativno, dakle, djelujemo u tom smislu.
U klubu Aleksa predviđeno je održavanje muzičkih, poetskih, likovnih, scenskih i multimedijalnih sadržaja sa domaćim umjetnicima i stranim gostima. Ines Kajić iz Ureda za odnose s javnošću grada Mostara.
Mostar je zadužio mnoge koje je izdjelio, a koji su ga za uzvrat kroz svoj rad obilježili i ostavili neizbrisive tragove po gradskoj kaldrmi. Jedan od njih je i pjesnik koji će se pamtiti dok je svijeta i vijeka, jer u svakom ostavcu ponovo se rađa Aleksa Šantić.
U prepunom klubu gost iznenađenja bio je poznati beogradski glumac Branislav Lečić, koji je svojevremeno igrao lik Alekse Šantića.
Pozva ste me i ja dođo. Bio sam ja u vašim mislima. Znam ja da sam bio i u vašim srcima i u vašim pesmama, ali evo sad sam dobio i svoju kuću. Gdje ćemo se družiti.
Sa brkovima, šeširom i štapom u ruci, mostarskoj publici Lečić je recitovao dobro znane Šantićeve pjesme.
Kada mlado poljsko cvijeće biser niže ponoć vijema, kroz grudi mi želja djeće, što te nema? Što te nema? Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema, kroz srce se glasak krade, što te nema? Što te nema? Vedri istok kad zarudi u trepetu od alema i tad duša pjesmu budi. Što te nema? Što te nema? I u času bujne sreće i kad tuga uzda sprema, moja ljubav pjesmu kreće. Što te nema? Što te nema?
Na 28. pozorišnim igrama u Jajcu uspješan nastup ovjenčan nagradama Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. O susretima i nagradama Dragan Busać razgovarao sa Ljubišom Savanovićem, umjetničkim direktorom pozorišta.
Narodno pozorište Republike Srpske vratilo se sa nedavno održanog festivala pozorišta u Jajcu i ponovo nagrade su tu. O kojim se nagradama radi i koja je predstava u pitanju?
Narodno pozorište Republike Srpske ove godine se predstavilo na pozorišnim 28. pozorišnim igrama u Jajcu sa predstavom Divlje meso u režiji Larija Zapijeja po tekstu Gorana Stefanovskog. Pored nas na festivalu je učestvovalo još 6 predstava, a predstava Divlje meso i ljudi koji su radili na toj predstavi ovaj put su nagrađeni sa 4 nagrade, i to nagrada za najbolju predstavu u cjelini, znači za predstavu Divlje meso, nagrada za najbolji dramski tekst Goranu Stefanovskom za tekst predstave Divlje meso, nagrada Dušku Rapoticu Uteu za najbolju muziku, i moja malenkost je dobila nagradu za glumačku nagradu, jednu od 5 ravnopravnih glumačkih nagrada. Obzirom da je predstava Divlje meso prije ovog festivala bila na Teatar Festu od festivala u Banja Luci prošle godine i na festivalu u Kragujevcu, a već je, znači, ovdje u Banja Luci na Teatar Festu Slađana Zrnić dobila jednu od 5 isto ravnopravnih glumačkih nagrada za ulogu Sare. Ovo su, znači, još 4 nagrade za ovu predstavu, i posebno me raduje to što smo, evo, u ovoj sezoni sa 3 predstave, znači 3 predstave, znači donijeli nagrade u kuću sa predstavama Staza divljači, zapravo sa 4 Staza divljači, Narodni poslanik, Balon od kamena i evo Divlje meso, što je stvarno velika stvar. Naravno, u svemu tome Narodni poslanik je ipak vodeći, kao i predstav, jer je to jednostavno predstava s kojom smo se i pojavili na najviše festivala i koja je zaista obilježila prošlu sezonu sigurno u bosansko-hercegovačkim, ne samo pozorištima Republike Srpske. Tako da, kažem, to je još jedan podatak koji me ono posebno raduje, jer nije dobro da samo jedna predstava iz kuće bude favorizovana.
No, nema festivala gdje Narodno pozorište nije osvojilo nagrade. Prema mojim informacijama, više od 20 nagrada je prikupljeno samo u ovoj teatarskoj sezoni. Koliko, naravno da je to motiv i da je to podstrek s jedne strane i da je bez sumnje ovo vodeća kuća u Bosni i Hercegovini teatarska, ali kad nema, prosto nekad imam osjećaj da nema prave takmičarske konkurencije, takmičarske u pozitivnom smislu, koliko to može biti i negativan faktor?
Pa, ova sezona je po, znači, tim podacima, po nagradama i broju gostovanja sigurno najbolja sezona, možda čak i u istoriji ove kuće, jer mislim da nije se desilo da u kuću za jednu sezonu dođu 23 nagrade. Pored toga, tu imamo nagrade i sa veoma bitnih festivala kao što su MES, kao što je Sterino pozorje, festival pozorišta u Brčkom. Sigurno je, kao što vi kažete, da je to i podstrek za dalji rad, ali također i jedna obaveza više, jer kao što znamo, teže je uvijek zadržati taj neki nivo do kojeg se dođe nego postići ga uopšte. Što se tiče konkurencije, ja isto imam taj utisak o kojem vi govorite, ali mislim da je, nažalost, trenutno situacija takva, ali sigurno da u Bosni i Hercegovini ima još pozorišta koja imaju ime i tradiciju i kvalitetan kadar, što je opet najbitnije, i da, eto, nadam se da će već sljedeće sezone i druga pozorišta da naprave jedan iskorak naprijed, i da, jer normalno i nama je u cilju da imamo što zdraviju konkurenciju, samim tim i mi bismo vjerojatno bolje i radili i više se trudili, mada, kažem, i ovako je mnogo, mnogo, mnogo posla i napora, truda uloženo i u ovu i u prethodne sezone.
I za kraj još jedno pitanje, koji je po vama recept za jednu uspješnu teatarsku kuću?
Ne znam pravi recept, ali...
Očigledno ga imate.
U odnosu, ja mogu da kažem ono što je, šta je u našoj kući, šta je to što nas čini uspješnim. Sad i ta reč uspješan, to je već malo relativno šta to znači, ali jednostavno najbitnije da se ima jedna zdrava ekipa ljudi okupljena oko jedne ideje, ljudi koji će neke svoje lične i sujete i probleme staviti u drugi plan zarad jednog višeg zajedničkog cilja. Koliko god to zvučalo kao utopija, izgleda je to i danas moguće. I da se samo treba usuditi i hrabro krenuti u taj, hrabro poći i napraviti taj korak naprijed.
U Banja Luci je dodjelom nagrada završen drugi međunarodni festival kratkog filma Kratkofilm. Završnici festivala prisustvovala je Milica Kulić.
Na Međunarodnom festivalu kratkog filma Kratkofil, koji je održan od 16. do 20. juna u Banja Luci pod sloganom Profil vs. Art, u konkurenciji od 500 pristiglih žiri je pogledao 55 igranih, animiranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova. Prošle godine Grand Prix festivala osvojio je islandski film Rvanje, zbog čega je fokus ovogodišnjeg festivala usmjeren ka skandinavskim zemljama. Osim kinematografije sa Islanda, ali i Švedske, Danske, Finske, tokom trajanja Kratkofila organizovana je i manifestacija Dani kulture Islanda u Banja Luci. U okviru ovog specijalnog programa predstavljena je vikinška muzika poznata i kao Rimur iz 12. i 13. vijeka. Osim statua i plaketa za najbolji film na dodjeli nagrada, proglašeni su i najbolji domaći film kao i najbolji dokumentarni, animirani, igrani i eksperimentalni film. Ko su ovogodišnji pobjednici Kratkofila, saznajte od portparola festivala Biljane Matijević.
Grand Prix na trećem međunarodnom festivalu kratkog filma osvojio je film Duhovi, to jest Ghost, Jana i Jasa iz Finske. Zatim za najbolji igrani film po mišljenju žirija nagradu je osvojio Alter Ego Cedrika Prevosta iz Francuske. Najbolji kratki dokumentarac Boots ili Kućice Mihail Zeleznikov iz Rusije. Zatim najbolji kratki animirani film Posao Santiago Bou Grasso iz Argentine. Najbolji domaći film je Zvuci tišine Pere Pavlovića iz Bosne i Hercegovine i najbolji kratki eksperimentalni film Muto Blue iz Italije. MTEL-ovu nagradu za najbolji kratki film snimljen mobilnim telefonom osvojio je bosanski James Bond i film Putovanje.
Program Kratkofila obuhvatao je i filmove studenata čuvene Praške akademije, eksperimentalne filmove kolektiva Souls, zatim izbora sa Frika, selekciju sa festivala Oberhausen, koja je namijenjena tinejdžerima, kao i dva filma iz serijala Why Democracy, zatim ciklus filmova Neviđeni, kao vanredno dobri filmovi iz 2007. godine. A za ljubitelje horror žanra prikazani su kratki filmovi pod nazivom Noć užasa i ne samo horror. Nakon proglašenja pobjednika u Narodnom pozorištu Republike Srpske priređen je zabavni program u okviru koga je nastupila beogradska grupa Lira Vega.
Thank you.
Doboju književno veče je Radovana Beli Markovića, jednog od najpoznatijih savremenih srpskih književnika. Veče u tonskoj formi predstavlja Milica Đurđević.
Pripada starijoj generaciji srpskih pisaca. Napisao je 20 književnih dijela, od kojih se izdvajaju Lajkovačka pruga, Male priče, Limunacija u ćelijama. Dobojskoj publici predstavio se odlomcima iz svojih priča.
Pa ja dolazim pred dobojsku publiku jednim lepim dogovorom i preporukom ovdašnje pesnikinje gospođe Jovanke, o čemu smo se dogovorili još prošle godine na Višnjićevim susretima u Bijeljini, i ja sam bio sve ovo vreme nestrpljiv da dođem u Doboj, jer od Bijeljine i Srebrenice nekada u neka davna vremena ja u Bosnu nisam dublje zalazio. Pisci mojih godina obično se nostalgično obraćaju u prošlosti, mislim, obično ne rade ništa, mislim, nego popravljaju ono što su ranije pogrešno uradili, spremaju svoja izabrana i sabrana dela i tako dalje. Sanjare o tome kako bi bilo da je bilo, svojim propuštenim prilikama da postanu slavni, mislim, šta znam, ali ja radim i to, a još nešto drugo, pišem jedan roman koji ide traljavo, ali valjda će krenuti.
Riječ je, kaže, o njegovom petom romanu.
Zbog valjevskog ciklusa kojem pripadaju Knez Miškin u Belom Valjevu, 9 beli oblaka, orkestar na pedale, Kavaleri starog plemena, to je peti roman, ne znam mu još naslov, ja bih mu dao rado naslov gospođa Olga, umišljajući da ja treba da imam svoju gospođu Bovari, ali taj naslov već iskoristio Milutin Bojić u jednoj svojoj drami, tako da ću morati razmisliti o nekom drugom naslovu.
Radovan Beli Marković je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, a za Ninovu nagradu nominovan je 5 puta.
Ja sam bio 5 puta kandidat za Ninovu nagradu u najižem izboru u 5 uzastopnih godina. I ja ne mogu o tome ništa da kažem, jer u našem narodu postoji jedna divna izreka kobilu koju nisi jahao, nemoj kuditi. Tako da ja Ninovu nagradu ne mogu ni da hvalim ni da kudim. Jednostavno konstatujem ono što je bilo. Svako priznanje koje ozari neku knjigu. Ja se ne slažem s tim što kažu nagrada ima previše. Ne. Svako priznanje koje ozari neku knjigu, koje među jednakima izdvoji makar i za jedan trenutak, to je jedno ozarenje i za pisca i jedna preporuka čitalcima. Od toga nikakve štete nema. Od naših nagrada, čak i onih najvećih, ne može se živjeti ni godinu dana. Tako da to je jednostavno jedna činjenica koja sačinjava takozvani književni život u svoje takozvanosti. Ja se tome povinujem, sve nagrade sa zahvalnošću primam, među njima dobio sam i one nagrade koje su u auri pod egidom imena velikih pisaca kao što su Ivanović, Branko Ćopić, Meša Selimović, Bora Stanković. To su neke ozbiljne činjenice prema kojima čovjek mora ozbiljno da se ophodi i da se prvo da pomisli da li je dostojan te nagrade s obzirom na one koji su prethodno ih dobili, s obzirom na pisca koji tituliše tu nagradu, i da poželi onima posle njega tako nešto, isto taj trenutak književnog ozarenja.
Radovan Beli Marković je član je Matice Srpske, Srpskog književnog društva i Srpskog pen centra. Živi i stvara u Lajkovcu u Srbiji.
Krug emisije Kultura u ogledalu svijamo prilogom o novom romanu koji je već izazvao pažnju kritike i čitalačke publike. Filip Gajić, glumac, reditelj i pisac iz Beograda, govori o svom prvom romanu Pisma Danilu Kišu.
Danila Kiša sam imao prilike da vidim samo jednom u životu. To je, nismo se čak ni upoznali, nego u hotelu Slavija je moj otac meni i mog brata nakon nekog višegodišnjeg iskustva odsustva u stvari se pojavio u Beogradu i odveo nas negde na sok i to je bio taj restoran i za jednim drugim stolom je sedao Danilo Kiš i s jednom lepom devojkom i onda je nama tada otac rekao to je Danilo Kiš. To je bilo 70. neka godina, kraj 70. godina. I to je jedini put da sam video Danila Kiša i upamtio sam to. Onda su prolazile godine, decenije i ja sam napisao roman Pisma Danilu Kišu, koji u sebi ne sadrži pisma, u kojem se čak ni Danilo Kiša ne pojavljuje kao lik, već je to, može se reći, trik naslov i Danilo Kiš se tu nalazi na jedan dobro skriven način. Roman Pisma Danila Kišu sam pisao nešto više od 2,5, skoro 3 godine i to je svakako za mene jedno od najinteresantnijih iskustava zato što pisati roman je, bar sam ja tako doživao, slično kao i zidati kuću od temelja i podruma pa do krova i kako se paralelno bavim pozorištem, režijom, a u pozorištu se predstava sprema u proseku mjesec i po dva, najviše tri, zajedno sa pripremama. Ovo je prvi put da sam nešto tako dugo radio u jednom neprekinutom, skoro neprekinutom kontinuitetu od skoro tri godine. Sam sadržaj romana je veoma s jedne strane uzbudljiv. To je priča koja kreće gotovo i skoro bezazleno, a onda menja to koje skoro da prelazi iz jednog žanra u drugi žanr. I prema dosadašnjim glasinama koje sam čuo od ljudi koji su čitali, čitaju ga u dahu. Zato jer je, ponavljam opet, to onako jedna veoma uzbudljiva priča sa naglim preokretima i naravno tiče se veoma svih ljudi sa ovog podneblja. Međutim, evo trenutno smo izdavači ja u pregovorima i sa jednim nemačkim i jednim francuskim izdavačem. Ono što je možda interesantno, treba napomenuti da je to možda jedan od prvih romana koje je napisao neko sa beogradskog asfalta, da to nije ono što je u zadnjih 15 godina trend u novije srpskoj prozi, a to je da sve ono što se piše se svodi na posipanje pepelom po glavi. Ovo je roman koji govori jednom mladiću koji tiho i nenametljivo živi svoj život izvan svih političkih, kulturnih, socijalnih, ekonomskih tokova, koji živi svoj život u tišini, koji u jednom, kako je to rekla jedna kritičarka, trećerazrednom međunarodnoj političkoj namještaljci strada i dosta pretpostavlja se nevin u zatvoru u kojem provede bude osuđen na 8 godina, provede u njemu 6 godina i na taj način bude odvojen od svega onoga što se događalo na prostoru naše velike bivše zemlje i ne bude svedok kolapsa načina života koji su ljudi ovde vodili, već napustivši jednu građansku porodicu, nakon izlaska iz zatvora vraća se u stvari u jedan raspad sistema, raspad porodice, raspad društvenih normi, odsustva etike, estetike. I opet tu nalazi način da ne bude ljutni na koga, da nikoga ne osuđuje, da odabere, da vidi i da posmatra ono što je lepo, ono što je na mestu, ono što je u redu i da se prema tome rukovodi i da određuje svoj život. I puni preokreta, isto vreme jednog unutarnjeg mira, paralelno također postoje jedna ljubavna priča, odnosno dve ljubavne priče. Jedna je sa devojčicom pa devojkom iz svog najbližeg komšiluka, a druga je jedan slučajni susret sa devojkom iz Bosne u jednom vozu sa kojom se ne vidi onda sljedećih 7-8 godina, iz čega se rodi i dogodi nešto što je krajnje neobično i krajnje zanimljivo i što da prošlosti mnogo više smisla njihove ličnoj prošlosti nego što su oni to znali.
Urednik kulture u ogledalu Milenko Stojičić. Saradnik u emisiji Stanislav Ljubojević. Tonska forma emisije Dejan Šušić.
Radio Republike Srpske.